Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V dnešnom príhovore nás Svätý Otec vyzval, aby sme každý deň žasli nad Božími darmi a vnímali rôzne životné okolnosti, aj tie najťažšie, ako príležitosť konať dobro, tak ako to urobil Ježiš so slepcom.
Po modlitbe Anjel Pána pápež František zaželal všetkým otcom dnešnému sviatku svätého Jozefa a pozdravil účastníkov rímskeho maratónu, ktorí bežali aj ulicami priľahlými k Vatikánu.
Dnes nás čaká aj duchovný podnet od otca Marka Durláka o hriešnej vášni hnevu.
Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta prajú
Beáta Dorková
a Martin Jarábek.
Vatikán. Dnes na záver modlitby Anjel Pána sa pápež František pomodlil modlitbu Oče náš spolu so všetkými veriacimi zhromaždenými na Svätopeterskom námestí. Vyzval veriacich k modlitbe predovšetkým za všetkých otcov, ktorý dnes, 19. marca, adresuje svoje blahoželanie a poukazuje na snúbenca Panny Márie, svätého Jozefa, ako na ideál otca. Nech nájdu vo svätom Jozefovi vzor, oporu a útechu, aby mohli dobre žiť svoje otcovstvo, dodal svätý otec.
Potom pápež pozdravil účastníkov rímskeho maratónu a zablahoželal im, pretože, ako im povedal, na podnet Atletika Vatikána robíte z tohto významného športového podujatia príležitosť na solidaritu, prospech najchudobnejších.
Teraz sa už započúvajme do katechézy pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci mostra Gesù che ridona la vista a un uomo cieco dalla nascita.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes nám Evangelium ukazuje Ježiša, ktorý vracia zrak človekovi, slepému od narodenia. Tento zázrak je však rôznymi ľuďmi a skupinami zle prijatý. Pozrime sa na to podrobnejšie. Ale najprv by som vám chcel povedať. Vezmite si dnes Jánovo Evangelium a prečítajte si tento Ježišov zázrak. Spôsob, akým ho Ján opisuje, nádherný. 9. kapitola sa dá prečítať za 2 minúty. Ukazuje, ako koná Ježiš, ako koná ľudské srdce. Dobré ľudské srdce, vlažné ľudské srdce, ustráchané ľudské srdce, odvážne ľudské srdce. 9. kapitola Jánovho Evanjelia. Urobte to dnes. Veľmi vám to pomôže. A ako ľudia prijímajú toto znamenie?
Najprv sú tu Ježišovi učeníci, ktorí sa z očí v oči slepcovi od narodenia pýtajú, či je to vina jeho rodičov, alebo jeho vina. Hľadajú vinníka. Aj my tak často padáme do tohto, čo je tak veľmi pohodlné. Hľadáme vinníka namiesto toho, aby sme si v živote kládli náročné otázky. Dnes môžeme povedať, čo pre nás znamená prítomnosť tohto človeka, čo od nás žiada. Potom, ako došlo k uzdraveniu, reakcií pribúda. Prvou je reakcia susedov, ktorí sú skeptickí. Tento človek bol vždy slepý. Nie je možné, aby teraz videl. To nemôže byť on. Je to niekto iný. Sú skeptickí.
Pre nich je to nepriateľné. Je lepšie nechať všetko tak, ako bolo predtým, a nedostať sa do tohto problému. Majú strach. Boja sa náboženských autorít a nevyjadrujú sa. Vo všetkých týchto reakciách sa pred Ježišovým znamením vnímajú uzavreté srdcia, a to z rôznych dôvodov. Pretože hľadajú vinníka, pretože nevedia žasnúť, pretože sa nechcú zmeniť, pretože ich blokuje strach. A takto dnes vyzerá veľa situácií. Tvárou tvár niečomu, čo je v skutočnosti svedectvom človeka, je to Ježišovo posolstvo, upadáme do tohto. Hľadáme iné vysvetlenie, nechceme sa zmeniť. Hľadáme elegantnejšie východisko namiesto toho, aby sme prijali pravdu.
Jediný, kto reaguje dobre, je slepec. On, šťastný, že vidí, svedčí o tom, čo sa mu stalo, tým najjednoduchším spôsobom. Bol som slepý a teraz vidím. Hovorí pravdu. Predtým bol nútený žobrať o almužnu, aby prežil, a trpel predsudkami ľudí. Je chudobný a slepý od narodenia, musí trpieť, musí zaplatiť za svoje hriechy alebo za hriechy svojich predkov. Teraz, slobodný na tele i na duchu, vydáva svedectvo o Ježišovi. Nič si nevymýšľa a nič neskrýva. Bol som slepý a teraz vidím. Nebojí sa toho, čo povedia iní. Už celý život poznal trpkú chuť marginalizácie. Už pocítil ľahostajnosť, opovrhovanie okolo idúcich, tých, ktorí ho považovali za odpad spoločnosti, užitočný na najvýš pre pietizmus nejakej tej almužny. Teraz, uzdravený, sa už týchto pohrdavých postojov nebojí, pretože Ježiš mu dal plnú dôstojnosť.
A to je jasné, to sa deje vždy. Keď nás Ježiš uzdravuje, navracia nám dôstojnosť. Dôstojnosť Ježišovho uzdravenia. Plnú dôstojnosť, ktorá vychádza z hĺbky srdca, ktorá obsiahne celý život. A on v sobotu ho pred všetkými oslobodil a daroval mu zrak bez toho, aby od neho čokoľvek žiadal. Dokonca ani poďakovanie. A on o tom vydáva svedectvo. To je dôstojnosť ušľachtilého človeka, ktorý je uzdravený a zotavuje sa. Človeka, ktorý ožíva. To znovu zrodenie v živote, o ktorom sa dnes hovorilo v televíznom programe na jeho obraz. Znovu zrodenie.
Bratia a sestry, so všetkými týmito postavami nás dnešné evanjelium tiež stavia do stredu tejto scény, aby sme sa pýtali sami seba. Aký postoj zaujmeme my? Čo by sme vtedy povedali? A predovšetkým, čo robíme dnes? Vieme podobne ako slepec vidieť dobro a byť vďačný za dary, ktoré dostávame? Pýtam sa, ako je to s mojou dôstojnosťou? Aká je tvoja dôstojnosť? Svedčíme o Ježišovi, alebo šírime kritiku a podozrievanie? Sme slobodní tvárov v tvár predsudkom, alebo sa stýkame s tými, ktorí šíria negativitu a klebety?
Sme šťastní, keď môžeme povedať, že Ježiš nás miluje, zachraňuje, alebo dovolíme podobne ako rodičia slepca od narodenia, aby nás uväznil strach z toho, čo si ľudia pomyslia. Ľudia vlažného srdca, ktorí neprijímajú pravdu a nemajú odvahu povedať, nie je to takto. A opäť, ako prijímame ťažkosti a ľahostajnosť druhých? Ako prijímame ľudí, ktorí majú v živote mnoho obmedzení? Či už sú fyzické ako tento slepec, alebo sociálne ako žobráci, ktorých nájdeme na ulici? Prijímame to ako prekliatie, alebo ako príležitosť približiť sa k ním s láskou?
Bratia a sestry, prosme dnes o milosť, aby sme každý deň žasli nad Božími darmi a vnímali rôzne životné okolnosti, aj tie najťažšie, ako príležitosť konať dobro, tak, ako to urobil Ježiš so slepcom. Nech nám v tom pomáha Panna Mária spolu so svätým Jozefom, človekom spravodlivým a verným.
Teraz dáme priestor rubrike duchovného otca Marka Durláka v cykle o nerestiach, dnes o hneve.
Milí poslucháči, v dnešnom zamyslení si v krátkosti priblížime neresť hnevu. Pochádza zo vznetlivej časti duše a zahŕňa všetky patologické prejavy agresivity. Schopnosť zahorieť hnevom bola daná človeku pri stvorení a je súčasťou jeho prirodzenosti. Je to súčasť Božieho plánu, že Boh dal túto schopnosť človekovi na to, aby mohol rázne bojovať proti pokušeniam a takým spôsobom potláčať hriech a zlo. Následkom hriechu však človek túto mohutnosť duše obrátil a namiesto toho, aby bojoval proti zlému, začal bojovať proti blížnemu. Takže z čohosi prirodzeného stalo sa niečo neprirodzené. Tradícia asketiky zahŕňa pod pojem hnev nielen vonkajšie prejavy násilia a agresivity, ktoré sa možno najvýraznejšie prejavujú u ľudí, ktorých voláme cholerici. Otcovia pod tento termín zahŕňajú všetky formy agresivity, vonkajšie i vnútorné, výrazné i ukryté, hrubé i slabé, ktoré si za svoj predmet berú blížneho. Ako je to pri ostatných nerestiach, aj k hnevu privádzajú človeka myšlienky. Kain sa rozhnevá na svojho brata Abela, lebo myšlienky mu vravia, že jeho obetu Boh nechce. Jakubovi synovia sa hnevajú na brata Jozefa, lebo ich otravujú myšlienky, že Jozef je oteckou miláčik. Farizei a zákonníci sa hnevajú na Ježiša, lebo v mysli súdia o ňom, že sa vydáva za Boha. Ak sa človek takýmto myšlienkam podvolí, z myšlienok sa zrodí hnev spojený so smútkom, A pokiaľ sa nezastaví včas, túžba po pomste nenechá na seba dlho čakať. Kain zabije Ábela. Jozef je predaný do otroctva. Ježiš je odsúdený na smrť ukrižovaním. V boji proti hnevu mních Ján Kasián radí. Kristov atlét, ktorý zápasí podľa pravidiel, má vytrhnúť pohnútku k hnevu hneď od koreňa. Dokonalým liekom proti tejto nemoci bude, ak budeme predovšetkým veriť, že nám nie je dovolené hnevať sa akýmkoľvek spôsobom, či už zo spravodlivých alebo nespravodlivých príčin. Potrebujeme vedieť, že ak sa naše srdce zatemní mrakmi hnevu, ihneď stratíme svetlo rozlišovania a pevnosť správnej rady, ba dokonca aj čestnosť a schopnosť spravodlivo jednať. Tiež čistota našej mysle sa rýchlo stratí a dokiaľ v nás prebýva duch hnevu, myseľ sa nemôže stať chrámom Svätého Ducha. Napokon by sme si mali uvedomiť aj to, pokračuje Kasián, že nám vôbec nie je dovolené modliť sa v stave hnevu alebo vylievať svoje prosby pred Bohom. Majme pred očami predovšetkým neistotu ľudskej situácie. Každý deň si máme uvedomiť, že opúšťame telo. A nič nám neprospeje zdržanlivá čistota. Nič z toho, že sa zriekame majetku. Nič z toho, že pohrdáme bohatstvom. Nič z toho, že zachovávame prísne pôsty a bdenia, pokiaľ nám sudca všetkých hrozí večnými trestami za hnev a nenávisť. Je to veľká vec, keď je človek slobodný od vášne hnevu. Ale čo vtedy, ak sme sa stali obeťou hnevu inej osoby? Ak si na nás kto si iný vylial svoj hnev? Aj tu treba byť veľmi opatrný, lebo hnev iného voči nám môže zapáliť hnev v nás. Treba mať okolo seba pancier, ktorým by sme tento cudzí hnev odrazili. Takýmto pancierom je dôvera v Božiu starostlivosť o nás. Príkladom onej dôvery je kráľ Dávid, o ktorom v písme čítame. Keď Dávid došiel až k Bahurim, práve vychádzal odtiaľ muž z príbuzenstva Šaulovho domu, Gérov syn menom Semeji. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráľa Dávida, hoci mu všetok ľud a všetci hrdinovia išli po pravej i ľavej strane. Na to Abisai, syn Sarvie, vravel kráľovi, čo má tento zdochnutý pes preklínať môjho kráľovského pána? Prejdem a zrazím mu hlavu. Ale Dávid povedal, nestarajte sa do toho, synovia Sarvie, nech preklína. Lebo ak mu pán povedal, preklínaj Dávida, kto mu povie, prečo to robíš? Potom povedal Dávid Abisajovi a všetkým svojim sluhom, hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob číhami na život. Nuž o čo skôr to môže tento Beniamínec? Nechajte ho preklínať, lebo mu to pán prikázal. Azda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Pokorný Dávid je predobrazom pokorného Krista. Ak má byť kresťan ikonou Krista vo svete, nemá iné zbranie proti hnevu, len tie jeho.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Marka Durláka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.